Ишағия пиғамбәр.
5-нче бүлек. Йөзем бакчасы турында җыр. Яраткан дустыма, аның турында һәм аның йөзем бакчасы турында җыр җырлыйм әле. Бик тә уңдырышлы калкулыкта яраткан дустымның йөзем бакчасы бар иде. Җирне казып, ташлардан чистарткан иде уланы. Шунда иң әйбәт йөзем шыбыклары утырткан иде. Уртага күзәтү манарасы да салып куйган. Йөзем изәр өчен ташны чыкып, шыкыр да ясаган иде. Йөзем бакчасы
әйбәт җимеш бирер дип көткән иде.
Тик җимеше әше булып чыкты. Хәзер инде сез, Иерусалим вә Яһүдә халкы, минем белән йөзем бакчам арасындагы эшне хәл итегез. Бакчам өчен тагын ниләр эшләргә кирәк иде соң? Аның өчен мин нәрсә эшләп җиткермәдем икән? Ни өчен ул җимеше яхшы булыр дип өмет иткән чагымда әше җимеш бирде икән? Хәзер мин сезгә үземнең йөзем бакчам белән ни нәрсә эшләсемне әйтәм. Мин аның қоймасын сүтәм, аны талап итерәчәкләр. Диварын җимерәм, аны таптап йөрәчәкләр. Мин аны ташландык хәлгә китерәм. Аның ботакларын да кисмәсләр, җирен дә йомшартмаслар. Аны күгән куагы шәнишкеле билшән басып китәр. Болотларга мин ул урында бер тамчы яңгыр яудырмаска кушармын. Күкләр хуҗасы Раббының йөзем бакчасы Исраил халкы ул. Яһүдә кешеләре аның яратып утырткан үсентеләре. Гаделлек урнашыр дип көткән иде ул. Тик кан кыю килеп чыкты. Дөреслек көткән иде, тик ах зар гына ишетте. Исраил халкы кылган явызлыклар. Җирдә үзләре генә яшәгән сыман бүтәннәргә урын калмаслык итеп, бер-бер атлы йортлар, кырлар сатып алган кешеләргә кайгы. Күкләр хуҗасы Раббының сүзләрен ишеттем мин. Хак дөрестер. Күп йортлар бушап калачак, зур вә матур йортларда яшәргә кеше булмаячак дип ант итте ул. Йөзем бакчасындагы 10 кишәрлек җир фәкать бер бат шәрәп, бер хымыр чәчелгән ырлык ни бары бер эфа уңыш бирәчәк. Иртә таңнан исерткеч ишемлек эзләп йөргән һәм кишен йокламыйча төн җиткәнче шәрәп ишеп кәйфләнеп йөргән кешеләргә кайгы. Алар үз мәҗлесләрендә гөслә, лира вә курай уйнатып, шилдерле барабан кагып, шәрәп ишеп күңел ачалар, ә Раббы эшләренә диккәт итмиләр, ул кылган гамәлләрне күрмиләр. Менә акылсызлык өчен минем халкым сөргән китәчәк. Аның ак сөякләре ачтан үләчәк, гади халкы сусаудан җәфаланачак. Әнә, үлеләр дөньясы тәмам киңәеп, авызын шамадан тыш зур итеп ачкан. Иерусалимның ак сөякләре дә, гади халкы да, кәйф сафа сөрүчеләр дә һәммәсе шунда убылып төшәчәк. Әдәм баласы баш ияргә мәҗбүр булыр. Һәр кем басынкыланып калыр, тәккәбер күзләр җиргә тибәләр. Ә күкләр хуҗасы Раббы үзенең ғәделлеге белән югары күтәрелер. Изге Аллаһы үзенең изгелеген ғәдел хөкем аша күрсәтер. Бәрәннәр анда үз көтүлегендәге сыман йөрер, кәҗәбәтиләре хәрәбәләр арасында утлар. Алдау арканнары белән җинаятьне, арба кайышлары белән гынахны сирәп китерүчеләргә кайгы. Алар ашыксын ул, үзенең эшен тизләтсен, шул чагында без ул эшләрне күрербез. Исраилның изге Алласы үз ниятын тизрәк тормышка ашырсын, шул чагында без инанырбыз диләр. Явызлыкны яхшылык, ә яхшылыкны явызлык дип атаган. Караңгылыкны яктылык, ә яктылыкны караңгылык дип күргән. Әшене татлы, ә татлыны әше дип санаган кешеләргә кайгы. Үзләрен зирәк дип, акыллы дип санаган кешеләргә кайгы. Шәрәп ишәргә маһир булганнарга, исерткеч ишемлекләрне бергә кушарга оста булганнарга кайгы. Андыйлар ришвәт алып гаепләне аклыйлар, гаепсезне исә ғәдел хөкемнән мәхрүм итәләр. Шуның өчен ут телләре саламны ялмап алган, кипкән пишәнне ялкын куырып алган кебек, аларның тамырлары кырыячак, чәчәкләре тузан сыман җилгә очачак. Алар күкләр хуҗасы Раббының канунын кире кактылар. Исраилның изге Алласы сүзен санга сукмадылар бит. Ерактан килгән халыкның һөҗүм итүе. Әнә шулай Раббының үз халкына ярсуы кабынды. Һәм ул кулын күтәреп аңа китереп сукты. Таулар селкенде, урамнарда мәйетләр тизәк кебек аунап ятты. Ләкин алай да Раббының ярсуы басылмады. Кулын күтәреп, ул әле һаман яный.
Иракларда яшәүче халыкка Раббы билге бирәчәк, сызгырып аны җир читеннән чакырачак. Алар бик тиз вә тоткарлыксыз килеп җитәчәк. Аларның берсе бер арымый да, абынмый да, йокымсырамый һәм йоклап та китми. Билендәге билбавы сүтелми, аяк киемендәге кайышы үзелми. Аларның уклары ышланган, җәяләре киерелгән, атларының тыяклары чакматаш, арбаларының тәгәрмәчләре иермә сыман. Аларның ырылдавы арысланныкы кебек яш арысландай үкерә алар. Табышын эләктереп, үкерә-үкерә алып китәләр, һич кем коткара алмасаны. Ул көнне алар котырынган диңгез кебек үкереп, табышка ябырылачак, ил өстенә күз салган кеше фәкать караңгылык вә кайгы күрәчәк, һәм кара болытлар яктылыкны каплаячак.